Բարի լույս, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր օգոստոսի 14-ն է, երկու շաբթի առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրի հյուրն է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը։ Իրանը անօրինական ճանապարհով զենք է տեղափոխել Ռուսաստան, պնդում են գերմանական լրատվամիջոցները։ Շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն Գարի Կասպարովը 12 տարի դադարից հետո կմասնակցի ԱՄՆ-ում անցկացվող մրցաշարին։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության երկու աշխատակիցները հայտարարել են, որ Հյուսիսային Կորեայի հետ ռազմական արճակատումը մոտ չէ, սակայն նրանք նշում են, որ պատերազմի հավանականությունը դեռևս առկա է։ Հիմա մենք պատերազմին ավելի մոտ չենք, քան մեկ շաբաթ առաջ, բայց մենք ավելի մոտ ենք պատերազմին, քան 10 տարի առաջ, օգոստոսի 13-ին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի անվտանգության հարցերով խորհրդականներից մեկը, բանակի գեներալ լեյտենանտ Մակմաստերը։ Փենյանի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները սրվեցին այն բանից հետո, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նոր բանաձևով խստացվեցին պատժամիջոցները Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Այս քայլին միջազգային հանրությունը գնաց այն բանից հետո, երբ Հյուսիսային Կորեան հուլիս և օգոստոս ամիսներին երկու անգամ հրթիռներ բաց թողեց, հաշվի չառնելով միջուկային և հրթիռային ծրագրերը դադարեցնելու պահանջը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Փենսը ժամանել է Կոլումբիա, Լատինական Ամերիկա իր մեկ շաբաթյա ուղևորության շրջանակներում Վենեսուելայում լարվածության աճի պայմաններում։ Մայք Փենսի ուղևորությունը կենտրոնական և հարավային Ամերիկա տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ օգոստոսի 12-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե չի բացառում ռազմական տարբերակը ի պատասխան Վենեսուելայի ճգնաժամի։ Փենսին օգոստոսի 13-ին ընդունել է Կոլումբիայի առաջնորդ Խուան Մանուել Սանտոսը։ Կոլումբիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Թրամփի հայտարարությունը, ասելով, որ իրենք դեմ են ցանկացած ռազմական գործողության։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ Սանտոսը հայտարարել է, որ ասել է Փենսին, թե Միացյալ Նահանգները չպետք է նույնիսկ մտածեն Վենեսուելայում ռազմական գործողությունների մասին։ Իրաքի ներքին գործերի նախարարը օգոստոսի 13-ին հայտարարել է, որ իր երկիրը միջնորդ կդառնա Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի միջև։ Նա հայտարարել է, որ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը դիմել է Իրաքի ներգրավվածությանը, նպաստելով Ռիադի և Թեհրանի միջև լարվածության նվազեցմանը, հաղորդում է իր նալրատվական գործակալությունը և Իրաքի արբանյակային ալիքը։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև խաղաղությունն ու կայունությունը, նաև հարաբերությունների վերականգնումը դրական ազդեցություն կունենան ողջ տարածաշրջանի վրա, ասել է Իրաքի ներքին գործերի նախարարը։ Այս նոր լարվածությունը արձանագրվեց այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարած արաբական երկրների կոալիցիան խզեց հարաբերությունները Քաթարի հետ, մեղադրելով նրան ահաբեկչության ֆինանսավորման և Իրանի հետ սերտ կապեր ունենալու մեջ։ Քաթարը, որը ինչպես նաև Սաուդյան Արաբիան ԱՄՆ-ի դաշնակից է, հերքել է այդ մեղադրանքները։ Շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն և Կրեմլի քննադատ Գարի Կասպարովը 12 տարի դադարից հետո կմասնակցի արագ շախմատի և բլից մրցաշարերին, որը կանցկացվի ամերիկյան Միսուրի նահանգում։ Օգոստոսի 14-ից 19-ը անցկացվող մրցաշարին կմասնակցեն շախմատի ամենահայտնի անունները։ 54-ամյա Կասպարովը շախմատից հեռացավ 2005-ին, որպեսզի մեկնարկի այլ Ռուսաստան կոչվող քաղաքական շարժումը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Բուրկինա-Ֆասոյի մայրաքաղաքում գտնվող ռեստորաններից մեկում ենթադրվում է ահաբեկչական հարձակման հետևանքով առնվազն 17 մարդ է զոհվել, եւս 8-ը վիրավորվել են։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ հարձակումը տեղի է ունեցել օգոստոսի 13-ին եւ զոհերի ազգությունները դեռևս հայտնի չեն։ Պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ զոհերի թիվը կարող է աճել։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում։ Մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղի հարցի շուրջ խաղաղ կարգավորման բանակցությունները կարծես թե փակուղում են հայտնվել, թեև դրանից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները երկու անգամ հանդիպել են և պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, սակայն Ադրբեջանը հրաժարվում է իրականացնել դրանք։ Մինսկի խմբի համանախագահներին չի հաջողվում առաջընթաց արձանագրել և նախագահներին նոր հանդիպում կազմակերպել, Ադրբեջանն էլ շարունակում է զինվել։ Գիրակնորյաբեր լուծական ծրագրի հյուրն է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավաշ Քոչարյանը, թե ինչ քայլեր է նախաձեռնում Հայաստանը, ինչու չկա առաջընթաց Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման ճանապարհին, ինչ դեր ունի Մինսկի խումբը, այս և այլ հարցերի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցում է Շավաշ Քոչարյանի հետ։
Միջնորդները ունեն երկու առաքելություն։ Մեկը նպաստեն, որպեսզի կողմերը գան համաձայնության։ Այս դաշտում Ադրբեջանը ելնում է հետևյալ մոտեցումից. Կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչ, արդյունքը ոչինչ է, կամ ասում է, կամ ամեն ինչ, կամ պատերազմ։ Այստեղ էլ հայկական կողմերը երբեք տեղիք չեն տա։ Դա շատ լավ հասկանում են միջնորդները, դրա համար առաջընթաց չկա բանակցային գործընթացում, և պատահական չի, որ նույն միջնորդները, այո, երեքը միասին, միաձայն ասում են, որպեսզի առաջընթաց լինի բանակցային գործընթացում, պետք է կողմերի միջև լինի վստահություն, իսկ վստահությունը չի կարող լինել, քանի կրակում են, քանի սադրում են, քանի զինվում են, քանի իրականացում են այդ դիվերսիաները։ Շատ պարզ է, դա ցանկացած մարդու համար հասկանալի է։ Ոնց կարելի է խոսել այսօր բանակցային գործընթացում առաջընթացի մասին, երբ որ Ադրբեջանը նախկին փաստաթղթերը խախտել է, 94-95 թվականի անժամկետ զինաթաթարի պայմանագրերը։ Ստեղ միջնորդները որևէ մեղք չունեն։ Հիմա երկրորդին ինձ առաքելությունը, այո, թույլ չտալ, որ պատերազմ լինի։ Ինչու՞։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ իրենք միջնորդն են, այլ նաև երեքն էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ են։ Իրենք պատասխանատու են խաղաղության համար աշխարհի ցանկացած ծայրում։ Եվ այդ տեսակետից, եթե իրենք երեքով հանդիսանում են միջնորդ և վերսկսվում են ռազմական գործողությունները, դա ապտակ է հենց անվտանգության խորհրդի երեք անդամին։ Ադրբեջանը դա շատ լավ հասկանում է։ Ահա ինչու է ինքը անընդհատ վարկաբեկում փորձում այդ ֆորմատից ազատվել։ Պատահական չի, դա նոր չի։ Մեկ Ամերիկային է մեղադրում, մեկ Ռուսաստանին, մեկ Ֆրանսիային, մեկ փնտրում է ֆորմատի փոփոխություն, եկեք ներգրավենք Գերմանիային, մտքում պահելով Թուրքիային, և այլ, և այլ։ Դա հայտնի է, որովհետև նմանատիպ եռանախագահությունը Ադրբեջանի համար զսպաշապիկ է, և նա երկի շարունակելու, բայց առնվազն մենք չկրկնենք այն մեղքերը, որ փորձում է բարձել Ադրբեջանը եռանախագահության վրա, դա հենց իրա մեղքն է։ Այո, առաջընթաց չկա Ադրբեջանի այդպիսի քաղաքականության համար։ Հիմա երկրորդ հարցը, ուրեմն ինչ է պետք անել։ Ուրեմն Ադրբեջանին պետք է պարտադրել խաղաղություն։ Ընդ որում, այդ հարցում մենք առաջերտին մեր հույսը մեր վրա պետք է դնենք, և ապրիլյան պատերազմը ևս մեկ անգամ չի ստվեց, այս անգամ մենք շատ ավելի պատրաստ ենք լինելու, և հույսը մեր վրա պետք է դնենք, բայց իհարկե ոչ միայն չպետք է անտեսենք, այլ պետք է լուրջ աջակցություն սպասենք եռանախագահներից, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ են։
Այս և այլ թեմաներ են քննարկվել Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյաբեր լուծական ծրագրում։ Ծրագրի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրանը գաղտնի ճանապարհով Սիրիայի միջոցով զենք է տեղափոխել Ռուսաստան, գրում են գերմանական լրատվամիջոցները։ Դա խախտում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Մանրամասները լսենք Ազա Բաբայանից։
Իրանը շրջանցելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հռչակագրով սահմանված բաժամիջոցները Ռուսաստան է ուղարկել ծանր սպառազինության կոմպոնենտներ, հղումանելով արևմտյան հատուկ ծառայություններին, հայտնել է երեք գերմանական Վելտը։ Բարբերականի տվյալներով իրանական Բեռնատար օդանավերը հունիսին երկու անգամ վայրէջք են կատարել Սիրիայի Հմեյնի բազայում, որն օգտագործում են ռուսական ռազմական ուժերը։ Այդ բեռները այնուհետև փոխադրվել են ռուսական Տարտուս բազան Սիրիայում, իսկ Տարտուսից հետո ռազմական նավերը խաղերով Նովորոսիսկ։ Գերմանական պարբերականը Թվիտերի իր էջում նաև լուսանկար է տեղադրել, որտեղ երևում է իրանական Բեռնատար օդանավը ռուսական բազը։ Վելտը հաղորդում է, որ օդանավը որոշ կոմպոնենտներ է տեղափոխել, որոնք արգելված են Մակյան վտանգության խորհրդի հռչակագրով, սակայն չի հստակեցնում, թե ինչ կոմպոնենտների մասին է խոսքը։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստին հղումանելով ռազմական հարցերով փորձագետ Իգոր Կարաչենկոին իր հերթին հայտնում է, որ գերմանական բարբերականի ներկայացրած տվյալներ այն մասին, թե իբր նորոգման և տեխնիկական սպասարկման համար Ռուսաստան է տեղափոխվել իրանական ռազմական տեխնիկան, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Մակյան վտանգության հռչակագիրը, որն ընդունվել էր 2015-ին, արգելում է ռազմական տեխնիկայի և դրանց կոմպոնենտների ներմուծումն ու արտահանում է առանց անվտանգության խորհրդի հատուկ թույլտվության։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի սկզբին Իրանն էր այցելել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտը համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը։ Դասի հաղորդմամբ Մոսկվան և Թեհրանը որոշել են խորացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այն բանից հետո, երբ երկու երկրների դեմ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել։ Հավելեմ նաև, որ Իրանն ու Ռուսաստանը ակտիվ համագործակցում են Սիրիայում և աջակցում են Բաշար Ասադին։ Ազատ Բաբայան, Ազատ Ատություն Ռադիո Կայան։
Ինչպես հայտնեցինք լուրերում, 12 տարի դադարից հետո շախմատ է վերադարձել շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն Գարի Կասպարովը։ Մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Շուրջ 15 տարի շախմատային ասպարեզում անգերազանցելի աշխարհի 13-րդ չեմպիոն Գարի Կասպարովը այսօր կվերսկսի կարիերան։ Երկրպագուների կողմից գերաստղ կոչումը ստացած չեմպիոնը 12 տարվա դադարից հետո կվերադառնա շախմատային տախտակի մոտ, մասնակցելով ամերիկյան Սենթ Լուիսում կանալիք արագ և կայծակնային խաղի մրցաշարին։ Կասպարովն այստեղ ուժերը կչափի աշխարհի 9 առաջատար գրոսմայստերների, այդ թվում Լևոն Արոնյանի, Ֆաբիանո Կարուանայի, Սերգեյ Կարյակինի, Վիշվանաթան Անանդի և Դավիթ Նավարայի հետ։ Ինն էլ երիտասարդ են Կասպարովից, ով մրցաշարի նախորդին Թվիտերում խոստովանել էր. «Պաշտոնապես վերադառնալ սպորտ շատ հուզիչ է. Տեսնենք կկարողանամ հիշել, ինչպես էին ֆիգուրները տեղաշարժվում»։ Վերլուծաբանները ևս այսօրերին ակտիվորեն քննարկում են, հնարավոր է արդյոք 54 տարեկանում և այն էլ տևական ժամանակ բոլորովին այլ գործունեությամբ զբաղվել հետո կրկին փայլել շախմատային երկնակամարում։ Մեկ բան հստակ է, նա չի գալիս հենց այնպես պարտվելու մտադրությամբ։ Կասպարովի մեջ ամուր է նստած հաղթողի հոգեբանությունը և շատ կարևոր չստվերել շախմատային լեգենդի երբեմնի փառքը, գրում է ռուսական Независимая գազետան։ Ֆրանս Պրեսն իր հերթին հիշեցնում է, Կասպարովը շախմատային խաղի իր ճկունությամբ ու արագությամբ բազմից է աշխարհին անակնկալի բերել։ 1985 թվականին նա հաղթեց Կարպովին 22 տարեկանում, դառնալով աշխարհի ամենաերիտասարդ շախմատի չեմպիոնը և պահպանելով այդ տիտղոսը ավելի քան 1 տասնամյակ, ինչը ևս աննախադեպ էր։ Կասպարովն ամեն ինչ անում էր հանուն հաղթանակի և չէր հաշտվում պարտության հետ, փաստում է գործակալությունը հիշեցնելով։ 90-ականների վերջերին նա հպարտորեն հայտարարեց, թե որևէ համակարգիչ չի կարող գերազանցել իրեն շախմատում, և ինքն էլ իր ասածի ծուղակն ընկավ։ 1997-ին IBM սուպերհամակարգչի Deep Blue-ի հետ խաղում աշխարհի չեմպիոնն առաջին անգամ զիջեց մեքենային, ընդունելով պարտությունը Կասպարովը դահլիճից հեռացավ արցունքն աչքերին։ Տևական հաղթանակներից հետո Կասպարովը շախմատային գործունեությունը թողեց 2005-ին, մտնելով քաղաքականություն, նա ակտիվորեն անդամակցում էր նախագահ Պուտինին քննադատող ընդդիմադիր մի քանի կուսակցությունների։ Հիմա ավելի քան 1 տասնամյակ Կրեմլի դեմ պայքարելուց հետո Կասպարովը կրկին վերադառնում է իր տարերքին, մրցելով երիտասարդ սերնդի հետ, որոնցից շատերը նրան պատմության մեծագույն շախմատիստներից մեկն էին համարում տևական ժամանակ, փաստում են արևմտյան լրատվամիջոցները։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։
Thank you.